Protoprograma. You know I got your number, number all night. I'm always on your team, I got your back.
Πάμε λοιπόν να πούμε την πρώτη μας καλημέρα ή καλό μεσημέρι καλύτερα, όπως το θέλετε. Σήμερα ξύπνησα το πρωί και δεν ήταν πολύ ευχάριστη μέρα, γιατί μπορεί εμείς εδώ στο στούντιο να κουβεντιάζουμε νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και πράγματα για το παρόν και το μέλλον. Από ό,τι φαίνεται όμως, τη γεωπολιτική το παρελθόν μας κυνηγάει. Το παρόν μοιάζει πιο πολύ με το παρελθόν παρά με το μέλλον. Η πρώτη είδηση, θα ακούγατε και τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο προηγουμένως, είναι ότι ο Λίβανος έπεσε και σε μία νύχτα μέσα ως άντε εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει προβλέψει η τεχνητή νοημοσύνη ή να το είχε σχεδιάσει διαφορετικά. Από ό,τι φαίνεται όμως, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι καθόλου χρήσιμη. Για την ώρα, στο κομμάτι του πολέμου, το μόνο που μας κάνει είναι να κάνει τα χτυπήματα πιο έτσι στοχευμένα, τίποτα άλλο. Σε αυτούς τους ρυθμούς λοιπόν, τους πολιτικούς, γεωπολιτικούς, θα κυλήσει η επόμενη εβδομάδα μαζί με το θέμα το μεγάλο της Γαλλίας, και εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί η ζωή συνεχίζεται, οτιδήποτε και αν γίνεται, και έχουμε εδώ κοντά μας, όχι πριν από ποιον έχουμε κοντά μας, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Πρίντεζη, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων, την Αθήνα Σαλούστρου, η οποία έχει την οργάνωση παραγωγής, η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, και στο διπλανό μικρόφωνο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά για την τεχνολογία στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από τις ευφυείς μεταφορές, που είναι και το θέμα που καταρχάς θα συζητήσουμε, αλλά ποιος ξέρει πού θα καταλήξουμε, ποτέ κανείς δεν το ξέρει σε αυτή την εκπομπή. Είναι ο κύριος Άγγελος Αμδίτης, ερευνητής στο. Θα μου το πείτε άλλη μια φορά, γιατί δεν.
Βεβαίως. Καλησπέρα, κυρία Καϊμάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχω την τιμή να είμαι ερευνητής Α ή ερευνητής καθηγητής, όπως είναι επίσης γνωστό να λέγεται, στο ΕΠΙΣΕΗ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο είναι μια κατηγορία ερευνητικών οργανισμών, τα ΕΠΗ, mm-hmm. τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, τα οποία συνδέονται με πανεπιστήμια.
ΕΠΗ είναι το ένα και ΣΕΗ είναι το άλλο.
ΣΕΗ που σημαίνει Συστημάτων Επικοινωνίων και Υπολογιστών. Mm-hmm. Στην ουσία, ό,τι κάνει η επιστήμη του ηλεκτρολόγου, μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών.
Λέγατε λοιπόν και σας διέκοψα ότι είναι οι πανεπιστημιακά Ινστιτούτα που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας.
Ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Στην ουσία, δημιουργούνται από τα πανεπιστήμια της χώρας και mm-hmm. σκοπό έχουν να υποστηρίξουν την ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημίων με ένα πιο ευέλικτο τρόπο, θα λέγαμε.
Πάρα πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν τι κάνετε? Όχι εσείς τι κάνετε, τι κάνει το Ινστιτούτο?
Ναι. Το Ινστιτούτο, το EPCI, είναι καταρχήν από τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή της χώρας σαν ερευνητικά κέντρα. Μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι στην πρώτη θέση της έρευνας στη χώρα μας και στις πρώτες 10 θέσεις όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρώπης. Mm. Ασχολείται γενικότερα με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επιστήμη του ηλεκτρολόγου, μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών. Δηλαδή, από βιοιατρική έως δορυφόρους, από τηλεπικοινωνίες έως ενέργεια, από μεταφορές έως περιβάλλον. Οτιδήποτε θέμα μπορείτε να βάλετε μέσα, αισθητήρες, τηλεματική, δεδομένα, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που ακούμε συνέχεια σήμερα.
Δεν είναι πιο εύκολο για σας και πιο στοχευμένο να έχετε Ινστιτούτα που να είναι πιο έτσι περιορισμένης θεματολογίας? Γιατί εσείς μας περιγράφετε κάτι πάρα πολύ ανοιχτό, έτσι.
Είναι έτσι όπως το λέτε, ειδικά αυτή η κατηγορία των Ινστιτούτων. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επιστήμη του ηλεκτρολόγου, μηχανικού και υπολογιστών, στην ουσία πιάνουν όλα τα αντικείμενα της ζωής μας, της οικονομίας μας, τα πάντα.
Όλα, ναι.
Όταν ξεκίνησε δεν ήταν ακριβώς έτσι, βέβαια. Mm-hmm. Απλά είχε μια τεράστια ανάπτυξη και διεύρυνση των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται. Είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει σε μικρότερα κομμάτια και για διαδικαστικούς και οργανωτικούς λόγους, αλλά και για το ότι δεν θέλεις να αυξήσεις στην ουσία τη γραφειοκρατία. Δεν θες να αυξήσεις στην ουσία όλο αυτό το κομμάτι με πολλαπλά. Το κάθε από αυτά θέλει τη διοίκησή του, θέλει το λογιστήριό του, θέλει όλες αυτές τις οργανωτικές δομές, οι οποίες βέβαια στην ουσία αυξάνουν την πολυπλοκότητα.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Κυρία Μδίτη, μια που σας έχουμε εδώ, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, να αφιερώσουμε 2 λεπτά, να κουβεντιάσουμε το θέμα της έρευνας στη χώρα μας. Ακούμε καμιά φορά ότι ο τάδε επιστήμονας έκανε αυτό και είναι η παγκόσμια πρώτη και δεν ξέρω τι. Μετά ακούμε κάτι άλλο. Αλλά δεν έχει η κοινωνία πραγματική γνώση του τι σημαίνει έρευνα στην Ελλάδα, πώς γίνεται. Και καλά, μπορεί να μην ενδιαφέρει τον απλό πολίτη πώς γίνεται. Το ενδιαφέρον όμως τα αποτελέσματά της. Είναι γιατί, επειδή η βασική έρευνα είναι αυτό που θα λέγαμε, που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε δύσκολη ή δυσνόητη για τον απλό πολίτη, ή θεωρείτε ότι υπάρχει μια έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα, ας πούμε, στους δημοσιογράφους που θα μπορούν να μιλήσουν για αυτά τα ζητήματα και τους ερευνητές?
Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό που θέτετε. Να ξεκινήσω πολύ γρήγορα όσο μπορώ. Διακόψτε με, γιατί ενθουσιάζομαι με αυτά τα θέματα. Οπότε θα ξεκινήσω με ένα βαρύ statement, να το πω έτσι στα ελληνικά. Θεωρώ ότι μια κοινωνία και μια οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς έρευνα και καινοτομία. Mm-hmm. Είναι η βάση όλων. Όσοι από τους ακροατές μας γνωρίζουν αυτή η περιβόητη έκθεση, η Draghi, η οποία πρόσφατα ήρθε στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρώτη σελίδα αναφέρεται στην έρευνα και την καινοτομία και την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια για το κομμάτι αυτό. Στη χώρα μας δεν έχει αγκαλιαστεί, αν θέλετε, τόσο πολύ από την ευρύτερη κοινωνία αυτή η αναγκαιότητα. Ίσως δεν υπάρχει γνώση, ούτε με και εμείς οι ίδιοι, που δεν έχουν γίνει κατανοητό στον απλό πολίτη την αξία και τη σημασία που έχει αυτό το πράγμα για την οποιαδήποτε κοινωνία, για την οποιαδήποτε χώρα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χωρίς έρευνα και καινοτομία καμία κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά, καμία οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει. Στη χώρα μας η έρευνα και η καινοτομία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλα μυαλά, το ακούτε συνέχεια, δεν είναι μια τυπική φράση αυτή.
Πού είναι αυτά τα μυαλά μας, κύριε Αμπίτη?
Τα τελευταία 10 χρόνια τα χάσαμε σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, είναι αλλού. Ένα από τα πράγματα τα οποία είμαι περήφανος και εγώ και στο Πολυτεχνείο γενικά είναι ότι μόνο το EPCI κατάφερε και κράτησε πάνω από 1000 επιστήμονες και ερευνητές στη χώρα τα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου αυτοί οι άνθρωποι έμειναν εδώ, συνέχισαν τη δουλειά τους με κέφι, με προσπάθεια και μαζί με αυτούς και όλες οι οικογένειές τους. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο. Δεν υπάρχουν το κατάλληλο πλαίσιο αμοιβών, δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει η δυνατότητα της καριέρας όπως υπάρχει στο εξωτερικό και όλα αυτά, και δεν υπάρχει, ξέρετε, και η συνέχεια μετά από εκεί. Κάνουμε έρευνα, τόσο βασική όσο και εφαρμοσμένη. Mm-hmm. Μετά αυτό τι, πού καταλήγει, πώς αυτό ενσωματώνεται στην κοινωνία, στην οικονομία, πώς βλέπει κανείς τα αποτελέσματα της έρευνάς του να γίνονται πραγματικές υπηρεσίες και προϊόντα για τους απλούς πολίτες, για τη χώρα την ίδια. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο κενό ακόμα.
Και είναι και λίγο πρόβλημα η κινητικότητα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, δεν μπορείς να φύγεις από εδώ να πας εκεί. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, είσαι λίγο δεσμευμένος. Αυτό ισχύει και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.
Ισχύει απόλυτα. Έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και βελτιώνεται. Επίσης, έχει αλλάξει λίγο και όλη η νοοτροπία. Ξέρετε, παλιά η συνεργασία των πανεπιστημίων με φορείς οικονομικούς κτλ. Θεωρεί το κόκκινο πανί. Mm-hmm. Ήταν αδιανόητο σε ένα βαθμό. Την τελευταία πενταετία και λόγω πιθανών της κρίσης και κοινωνικών αλλαγών που έχουν συμβεί, αυτό έχει αλλάξει. Μόνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με το ΕΠΙΣΕΗ αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 20 τεχνοβλαστούς, δηλαδή αυτές τις εταιρείες που φτιάχνονται από ερευνητές του ιδίου του Πολυτεχνείου και το ΕΠΙΣΕΗ με σκοπό να προχωρήσουν αυτό το επόμενο βήμα από την έρευνα σε πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οπότε λίγο-λίγο αλλάζει η νοοτροπία, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν.
Αν καταλαβαίνω καλά, ένας τεχνοβλαστός είναι μια startup που λέμε ελληνικά.
Σωστά.
Η οποία όμως έχει ιδιοκτήτη το πανεπιστήμιο. Δεν είναι ιδιώτες. Θέλω να πω ότι δεν ξεκινάει από δύο παιδιά στον γκαράζ του μπαμπά τους. Ξεκινάει από επιστήμονες και οι οποίοι μάλιστα κιόλας πατάνε συνήθως σε μια έρευνα που ήδη έχουν κάνει και την οποία τη δίνουν. Είναι αυτό, κολλάει με αυτό που είπατε προηγουμένως μετά την έρευνα τι. Μετά την έρευνα, λοιπόν, ένας τεχνοβλαστός.
Πολύ σωστά. Μία από τις κατευθύνσεις που μπορεί να πάρει κανείς είναι να δημιουργήσει ένα τεχνοβλαστό, το οποίο τι είναι. Όπως σωστά είπατε, εν μέρη το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο Ερευνητικό Κέντρο είναι μέτοχος σε αυτήν την εταιρεία, οπότε είναι ένα θεσμικό εργαλείο. Και μετέχουν σε αυτό όλοι οι βασικοί ερευνητές που ασχολήθηκαν με το αντικείμενο αυτό. Κτίζουν πάνω στην έρευνα που έγινε ήδη μέσα στο Πανεπιστήμιο ή στο Ερευνητικό Κέντρο και προχωράνε τα επόμενα βήματα προκειμένου αυτό να το κάνουν ένα προϊόν, μια υπηρεσία κτλ. Οπότε το Πανεπιστήμιο είναι πάντα παρόν στις εξελίξεις στο κομμάτι αυτό.
Πόσους τεχνοβλαστούς έχουμε στην Ελλάδα πάνω κάτω, έτσι?
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι αριθμοί αυξάνονται ταχύτατα. Όπως σας είπα, μόνο το Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή με το ΕΠΙΣΕΗ μαζί κοντεύει να φτάσει στον αριθμό των 20 τεχνοβλαστών. Σε πανελλήνιο βαθμό μπορεί να πλησιάζουμε και τους 100 τεχνοβλαστούς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Είναι αποτέλεσμα των τελευταίων 5 ετών. Πριν δεν υπήρχε
δείχνει
τίποτα.
Την ανάγκη όμως.
Δείχνει την ανάγκη και δείχνει και την αλλαγή νοοτροπίας, αν θέλετε. Προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μου.
Ωραία. Έχουμε αποτελέσματα. Καλά, αυτό θα το κουβεντιάσουμε άλλη φορά, γιατί άμα συνεχίζουμε έτσι, δεν θα πούμε ποτέ για τις ευφύες μεταφορές.
Σωστά.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε για το θέμα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Άγγελο Αμδίτη, του οποίου μία από τις ειδικότητες, θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα αν έχουμε το χρόνο στη συνέχεια, είναι οι ευφυείς μεταφορές. Να τις λέμε έξυπνες, να τις λέμε μπορούμε, είναι λίγο εκλαϊκευμένο. Το ευφυής είναι πολύ πιο σωστό, αλλά επειδή έτσι έχει περάσει, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, κύριε Καϊμάκη, έτσι είναι. Νομίζω ότι ο όρος θα χρησιμοποιήσουμε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Είναι η άμεση μετάφραση δύο λέξεων στα αγγλικά, του intelligent και του smart. Mm-hmm. Και όπως ξέρετε, τώρα πια είναι της μόδας να smart. Βάζουμε το smart παντού. Ναι. Έτσι, είτε μιλάμε για smart cities, εμείς λέμε πιο πολύ smart societies, δηλαδή κοινωνίες, που είναι λίγο mm-hmm. ένας ευρύτερος τρόπος να το ορίσει κανείς. Αλλά και οι δύο όροι είναι σωστοί.
Πάντως, εμένα, αν μου πείτε smart society, καταλαβαίνω, επειδή είμαι των κοινωνικών επιστημών, καταλαβαίνω μια κοινωνία που έχει λίγο μυαλό, έτσι. Όχι μια κοινωνία που είναι συνδεδεμένη.
Ακριβώς. Μπορεί κανείς να το δει με διάφορους τρόπους. Αλλά από την άλλη πλευρά, στην ουσία, τι εννοούμε? Εννοούμε πώς, όταν συνδυάσει κανείς τις διάφορες επιστήμες και τα τεχνολογικά αντικείμενα, στην περίπτωση των ευφυείων μεταφορών ή των έξυπνων μεταφορών, αναφερόμαστε στην ουσία στην πληροφορική, την τηλεματική και τις τηλεπικοινωνίες. Πώς λοιπόν, αν κανείς συνδυάσει αυτές τις τεχνολογίες με το κλασικό αντικείμενο των μεταφορών, θα μπορέσει να πάει σε ένα άλλο επίπεδο? Για ποιο λόγο? Για να τις κάνει πιο έξυπνες τις μεταφορές τις ίδιες, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Πιο ασφαλείς, πιο αποδοτικές για τον πολίτη και για τις επιχειρήσεις, πιο βιώσιμες, που είναι πια και ένα μεγάλο θέμα που έχουμε, που mm-hmm. έχει να κάνει με το περιβάλλον, mm-hmm. την κλιματική mm-hmm. αλλαγή κτλ. Και επίσης πιο αποδοτικές στο σύνολό τους. Και τώρα τελευταία, που το ζούμε καθημερινά, έχει μπει και ακόμα ένα θέμα πολύ σημαντικό, που είναι η ανθεκτικότητα. Αυτό που λέμε και στα αγγλικά resilience, δηλαδή πώς μπορούν οι υποδομές μας και οι μεταφορές μας να είναι πιο ανθεκτικές στα καιρικά φαινόμενα, στις καταστροφές, στα προβλήματα όλα που τα ζούμε δυστυχώς και στη χώρα μας καθημερινά. Όλο αυτό το πακέτο των πραγμάτων λοιπόν είναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε ευφυείς μεταφορές ή έξυπνες μεταφορές, που σκοπός στο τέλος τι έχουν βέβαια, του να κάνουν τις μεταφορές πιο φιλικές και πιο αποδοτικές και πιο εύκολες για τον απλό πολίτη. Αυτή είναι η ουσία.
Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε στον απλό πολίτη, εμένα δηλαδή, πώς στείνεται ένα δίκτυο ευφυών μεταφορών. Δηλαδή, πρέπει να είναι και το αυτοκίνητο έξυπνο και να υπάρχει και ένα δίκτυο έξυπνο και να υπάρχει, να υπάρχουν και αισθητήρες στο ίδιο φυσικό. Δηλαδή, πώς στείνεται ένα τέτοιο δίκτυο? Καταρχάς, να σας πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ σκεπτικίστρια στο να μπω σε ένα αυτοκίνητο που δεν το οδηγεί κανένας. Μία φορά μου έτυχε και βγήκα από μέσα με λιτζανιά, δηλαδή ήμουνα στα όρια της λιποθυμίας. Γιατί τον έβλεπα τον άλλο να αφήνει τα χέρια από το τιμόνι και για μένα ήταν το τέλος. Ερχόταν, το έβλεπα, το τέλος μου να έρχεται.
Σας καταλαβαίνω απόλυτα και θα σας εκμυστρευτώ τώρα και εγώ έτσι ζωντανά μαζί με τους ακροατές μας ότι εγώ που δουλεύω σε αυτό το αντικείμενο, mm-hmm. ειδικά τις πρώτες φορές όταν κάναμε δοκιμές με τελείως αυτόματα οχήματα και σε υψηλότερες ταχύτητες, όπως καταλαβαίνετε, και με όλες τα σενάρια που να δοκιμάσει κανείς, έβγαινα τρομοκρατημένος από το αυτοκίνητο.
Δεν
οπότε,
είμαι εγώ,
όχι,
εγώ,
δεν
δηλαδή.
Είστε εσείς, μπορώ να ομολογήσω και εγώ ότι είχα το ίδιο συνέστημα. Αλλά αυτό πιο πολύ έχει να κάνει με εμάς που έχουμε μάθει κάποιες άλλες συνθήκες. Mm-hmm. Έχουμε μάθει να οδηγούμε εμείς, να έχουμε τον έλεγχο, mm-hmm. πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Σκεφτείτε λίγο τα παιδιά μας, σκεφτείτε τους νεότερους ανθρώπους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα δικά μου παιδιά, τα οποία το να οδηγούν δεν τους είναι κάτι ιδιαίτερο, ούτε καμία ιδιαίτερη αξία.
Ίσως και βάρος.
Ίσως και βάρος.
Για μας ήταν ελευθερία.
Για μας ήταν ελευθερία, ήταν
απόσταση,
αναγνώριση.
Βεβαίως,
πολλά πράγματα. Ενώ σήμερα τι θέλει ένας νέος άνθρωπος? Να πάει να
από
κάνει τη
εκεί,
δουλειά του,
ναι.
από εδώ εκεί, χωρίς να τον ενδιαφέρει πώς και τα λοιπά. Πολύ μεγαλύτερη αξία έχει το τελευταίο μοντέλο του έξυπνου κινητού παρά το τελευταίο μοντέλο του έξυπνου αυτοκινητού. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια σημαντική αλλαγή και στον τρόπο σκέψης για τις νέες γενιές, αλλά και στις ανάγκες. Οπότε εκεί αυτά τα πράγματα θα δείτε, θα έχουν μια ταχεία, μια εκρηκτική άνοδο και βελτίωση.
Αλλά εγώ θα μπορώ να κρατήσω το αυτοκίνητο.
Πολύ καλό ερώτημα. Και είναι και βασικό θέμα συζήτησης που έχουμε.
Ναι.
Κατά πόσο θα πρέπει
αυτό
ή δεν μπορούμε.
Δεν το ξέρουμε ακόμα. Έτσι.
Δεν το ξέρουμε ακόμα και θα σας εξηγήσω γιατί, αν έχουμε το χρόνο. Αλλά για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα.
Ναι, σωστά.
Παλιότερα τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. Είχε το κλασικό αυτοκίνητο, είχε τον κλασικό δρόμο, το τούνελ, τη γέφυρα, όλα αυτά ήταν ανεξάρτητα μεταξύ τους και σε μεγάλο βαθμό και όλη μας η κοινωνία, η πολιτική, η διοίκηση ήταν οργανωμένη λίγο απομονωμένα το ένα από το άλλο. Και μόνο από τα λίγα που μέχρι τώρα καταλαβαίνετε ότι στην ουσία έρχομαστε να συνδέσουμε σειρά διαφορετικών επιστημών και διαφορετικών αντικειμένων μαζί. Είτε αυτό είναι τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια και πάρα πολλά άλλα πράγματα, αυτά όλα πρέπει να δουλεύουν πια μαζί. Αυτό αμέσως το κάνει πολύ πιο περίπλοκο και απαντάει και στην ερώτησή σας. Δεν αρκεί να έχεις έξυπνες υποδομές, δεν αρκεί να έχεις έξυπνα οχήματα, δεν αρκεί να έχεις καλές τηλεπικοινωνίες, πρέπει να τα έχεις όλα αυτά και όλα αυτά να συνδέονται μεταξύ τους. Μόνο έτσι πραγματικά μπορεί να πετύχεις το να δημιουργήσεις ένα σύστημα, όπως λέμε πια, ένα σύστημα έξυπνων μεταφορών. Και γιατί? Γιατί πραγματικά περιμένουμε μια τεράστια βελτίωση σε όλα τα επίπεδα κάνοντας αυτές τις υποδομές.
Όσοι ζούμε στην Αθήνα, κύριε Αμβίτη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πλέον είναι αδιαπέραστη.
Αδιαπέραστη.
Αδιαπέραστη. Δηλαδή, όταν παίρνεις το αυτοκίνητο, παίρνεις μια ανάσα και λες, θα φτάσω κάποτε. Το μετρό βελτίωσε πολύ την κατάσταση.
Μεγάλη.
Τα μέσα σταθερής τροχιάς πάντα ήταν κύρια. Όμως υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις που γίναν. Να, θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα και δεν τρέπομαι να το πω και στον αέρα. Εδώ στην Αγία Παρασκευή έχουμε την ΕΡΤ που έγινε ένα κτίριο με 2.000 εργαζόμενους και μετρό δεν έχουμε δίπλα. Το μετρό είναι 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Δεν μπορούν όλοι να περπατάνε μες στο κρύο και μες στα γιάζι 1,5 χιλιόμετρο μακριά για να πάνε, ναι, από το μετρό στην ΕΡΤ.
Και βλέπετε ότι εδώ μπαίνει πραγματικά το θέμα, έχετε απόλυτο δίκιο.
Και τη ζέστη. Είπα κρύο, αγιάζει και
η ζέστη.
Στους 50 βαθμούς, ας
ίσως
πούμε.
Και γυρότερα.
Ναι, βέβαια.
Και εγώ να σας πω ότι σήμερα ήρθα από την Βούλα στο Μέγαρο της ΕΡΤ σε 30 λεπτά. Και ήμουν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
Αυτή είναι η απόσταση.
Γιατί αυτό θα ήταν
λογική. Είναι η απόσταση η κανονική.
Ακριβώς.
Όλο το υπόλοιπο είναι μποτιλιάρισμα.
Σε μια συνηθισμένη μέρα θα μπορούσα να κάνω μια μισή ώρα για να έρθω εδώ πέρα. Το οποίο είναι μια τραγική κατάσταση για πολλούς λόγους. Πρώτον για την ψυχική μας υγεία. Να το πω έτσι απλά. Δεύτερον για το χαμένο χρόνο, τον παραγωγικό που χάνουμε μέσα σε αυτήν τις μεταφορές. Δεύτερον, στη μόλυνση του περιβάλλοντος, στα καύσιμα που καίμε για να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε τα θέματα είναι πάρα πάρα πολλά. Και μετά υπάρχει το θέμα του σχεδιασμού. Είπατε πολύ σωστά, θα μπορούσαμε να έχουμε σταθμούς μετρού ανά 500 μέτρα. Δεν μπορούμε. Είναι αδύνατον. Και για λόγους κόστους, και για λόγους οργάνωσης, και για λόγους επένδυσης.
Αυτό στο Παρίσι που είναι έτσι χτίστηκε σε δύο αιώνες.
Χτίστηκε σε δύο αιώνες και πάλι είναι προβληματικό. Και πάλι έχει μεγάλα θέματα. Έτσι, και συντήρησης και βελτίωσης και πολλών άλλων θεμάτων. Οπότε εδώ μπαίνει ένα άλλο κομμάτι των έξυπνων μεταφορών, που είναι ο σχεδιασμός του όλου συστήματος μεταφορών. Όπου εκεί είναι κανείς πώς θα συνδυάσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, είτε αυτά είναι επίγεια μέσα, είτε είναι το μετρό, είτε είναι το τραμ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, ακόμα και τα συστήματα μικροκινητικότητας. Έτσι, δηλαδή τα μικρά αυτά οχήματα, τα ευέλικτα, μπορεί κανείς να τα παίρνει για να τα χρησιμοποιήσει μόνο για την ώρα που τα θέλει και μετά να τα αφήσει για να τα πάρει ο επόμενος. Έτσι, προκειμένου να βελτιστοποιήσει όλο αυτό το πράγμα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Δέστε την τεράστια επένδυση που γίνεται στο ελληνικό. Για φανταστείτε ότι εκεί θα γίνει μια νέα πόλη, όπου οι ανάγκες μεταφορών θα έρθουν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο άξονες όπως είναι οι παραλιακοί, όπως είναι οι βουλιαγμένοι και θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο θέμα. Πόσο εύκολο είναι κανείς να προσχεδιάσει όλα τα απαιτούμενες υποδομές που απαιτούνται. Οπότε και χρειάζονται πιο έξυπνα πράγματα.
Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Αμβίτη, ότι πριν γίνει η επένδυση θα έπρεπε να έχουν σχεδιαστεί όλα αυτά, έτσι. Όπως γίνεται, αν δούμε, ας πούμε, τι κάνουν οι Σαουδάραβες ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που φτιάχνουν πόλεις από την αρχή και είναι όλα σημαδεμένα, εδώ δρόμος, εδώ αυτό, εδώ εκείνο, εδώ το άλλο. Λογικά θα έπρεπε να γίνει από την αρχή, αλλά τώρα οι πόλεις οι παλιές όπως η Αθήνα.
Και όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις.
Και όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις.
Είναι σχεδόν αδύνατο.
Δεν μπορείς να κάνεις.
Αλλά
τίποτα.
Ακόμα και εκεί, να ξέρετε, που μακάρι και εμείς να είχαμε με φθονία χρημάτων και δυνατότητα να κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε, να σχεδιάσουμε από την αρχή κάτι. Ακόμα και εκεί, να ξέρετε ότι και ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να πέσει έξω. Και σε επίπεδο τέτοιων χωρών, σαν αυτές που αναφέρατε, έχουν κάνει νέες πόλεις, οι οποίες δεν ήταν ακριβώς τόσο λειτουργικές όσο περίμεναν ότι θα είναι. Γιατί οι ανάγκες αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από την δυνατότητα επενδύσεων και μεγάλων έργων. Σκεφτείτε ένα δημόσιο έργο, θέλει μια δεκαετία από τη σύλληψή του, σε καλές συνθήκες λέω τώρα, γιατί μπορεί να είναι και πολύ
μέχρι
χειρότερα,
την παράδοσή
μέχρι την υλοποίησή
του. Μέχρι την παράδοση, ούτε καν υλοποίηση,
την παράδοσή του στον πολίτη. Και όταν φτάσει εκείνη
τη
στιγμή, πιθανότητα καταλαβαίνει κανείς ότι οι ανάγκες έχουν αλλάξει εντελώς. Οπότε είναι ένα συνεχές τρέξιμο πίσω από τις ανάγκες και πίσω από ένα ευέλικτο σχεδιασμό.
Οι ευφυείς μεταφορές λοιπόν καλύπτουν, θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία από τις κλασικές υποδομές, δηλαδή θα καλύψουν σε ένα βαθμό τουλάχιστον καλύτερα το κενό αυτό του σήμερα με το αύριο.
Ας πάμε λοιπόν σε αυτό. Οι ευφυείς μεταφορές, οι έξυπνες μεταφορές έχουν μεταξύ άλλων τα συστήματα τα οποία ελέγχουν την κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε κάποια συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν τις υπάρχοντες υποδομές, γνωρίζουν ακριβώς, κάνουν και πρόβλεψη, αν θέλετε, και εδώ μπαίνουν θέματα τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των νέων εντυπωσιακών εργαλείων που ακούμε, προκειμένου να προβλέπουν δυναμικά κάθε στιγμή τις ανάγκες των μεταφορών. Mm-hmm. Λύνει όλα τα προβλήματα? Όχι, γιατί υπάρχει μια αλφα χωρητικότητα στο κάθε μέσο, ό,τι και να κάνεις. Mm-hmm. Αλλά μπορείς να βελτιστοποιήσεις όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τόσο την κυκλοφορία, όσο τις διαδρομές που θα ακολουθήσει ο κάθε πολίτης, αλλά και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να φτάσεις στην βέλτιστη, στη μέγιστη βελτιστοποίηση των υπάρχοντων υποδομών, προκειμένου να μειώσεις και την κυκλοφορία και τη σπατάλη χρόνου και τη μόλυνση του περιβάλλοντος και το χρόνο τελικός που εμείς χρειαζόμαστε για να πάμε στη δουλειά μας.
Ωραία, δώστε μας ένα παράδειγμα.
Παράδειγμα.
Το βούλα Αγία Παρασκευή που είπατε προηγουμένως. Εσείς μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, πήρατε τηλεφόρο Βουλιαγμένης, ανεβήκατε στην Κατεχάκη. Φαντάζομαι κατεβήκατε την Κατεχάκη, στρίψατε δεξιά Μεσογείο και φτάσατε.
Και φτάσαμε.
Ωραία.
Αυτό λοιπόν που κάνουν και ήδη κάποια συστήματα, το κάνουν ήδη, έτσι, mm-hmm. που το ζούμε ήδη καθημερινά, αλλά θα είναι ακόμα πιο βέλτιστο στο μέλλον, είναι να μου σε μένα, στον κάθε πολίτη χωριστά, προσωποποιημένα, να έρχεται δυναμικά, καθώς κινούμε, mm-hmm. να μου αλλάζει συνεχώς τα ποια μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, εγώ μπορεί να ξεκινήσω με αυτοκίνητο, mm-hmm. μπορεί κάποια στιγμή ενδιάμεσα να συμβεί ένα ατύχημα ή κάποιος mm-hmm. άλλος λόγος, για κάποιο λόγο να κλείσει κάποια διαδρομή, και θα πρέπει το σύστημα αυτό δυναμικά εκείνη την ώρα να μου βρει ένα βελτιωμένο τρόπο. Που πεις μπορεί να είναι πολύ απλά να παρκάω το αυτοκίνητό μου στον κοντινότερο σταθμό μετρό και να πάρω το μετρό, mm-hmm. ή να χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο μέσο που θα είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή. Αυτή η βελτιστοποίηση, όσο και να ακούγεται κάτι απλοϊκό, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Και δεν γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολύ λίγες πόλεις έχουν φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή που να μπορούν να το πετύχουν σε βαθμό ικανοποιητικό. Εάν το πετύχουμε αυτό, αυτομάτως θα έχουμε όλα αυτά τα βέλτιστα πράγματα που είπα προηγουμένως. Άρα και αυτό είναι δυναμικό, ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι όταν ξεκινάω μόνο, είναι κατά τη διάρκεια της διαδρομής μου. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τέτοια συστήματα.
Πολλές μεγαλοπόλεις, κύριε Αμδητή, κάνουν το εξής. Είτε κλείνουν εντελώς το κέντρο τους, είτε βάζουν αντικίνητρα. Για παράδειγμα, κάνουν τεράστιους πεζόδρομους, ας πούμε. Πάρ' την Πανεπιστημίου τώρα και τη Σταδίου και την Ακαδημία, κάτω τους πεζόδρομους, θα σου πω εγώ αν θα ξανακατέβεις ποτέ στο κέντρο με αυτοκίνητο. Δεν θα μπορεί να περάσει. Αυτό σώζεται με τις έξυπνες μεταφορές.
Αυτό ίσως ακούγεται καταρχήν έτσι πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο σαν λύση. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε,
εγώ δεν πιστεύω ότι είναι λύση, γιατί υπάρχουν και μαγαζιά που αναγκαστικά πρέπει
ακριβώς.
να περάσει το φορτηγό.
Ακριβώς. Είπατε μια από τα σημαντικότερα θέματα.
Νοσοκομιακά, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Δεν μπορεί να κλείσει όλο το κέντρο.
Ακριβώς. Και είπατε ένα από τα βασικά θέματα που έχουμε. Γιατί όλα αυτά τα συστήματα είναι πολύ περίπλοκα. Και κάνει κανείς μια παρέμβαση, το βλέπουμε και σήμερα. Πειράζουμε κάποιον δρόμο, τον κάνουμε μονόδρομο, τον κλείνουμε κτλ. Και δημιουργούνται μια σειρά από προβλήματα γύρω-γύρω, τα οποία δεν έχει σκεφτεί κανείς. Άρα λοιπόν, το να κλείσεις ένα κομμάτι, ένα κέντρο μιας πόλης, μπορείς να το κάνεις μόνο αν έχεις προβλέψει από πριν κάποια άλλα πράγματα, για παράδειγμα περιφερειακά πάρκινγκ. Mm. Θα έρθει κάποιος πολίτης από κάποιο σημείο μακριά, από κάποιο προάστιο μακρινό της Αθήνας και θέλει να πάει στο κέντρο. Για να φτάσει σε κάποιο σημείο και από εκεί και πέρα να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να προχωρήσει, πρέπει να έχει προβλεφθεί, για παράδειγμα, πάρκινγκ. Mm-hmm. Το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Mm-hmm. Πρέπει να έχει προβλεφθεί τι θα συμβεί αν υπάρξει μια ανάγκη, όπως είπατε πολύ σωστά. Και μετά ξεχνάμε εντελώς το κομμάτι των αστικών μετακινήσεων που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά αγαθών, το οποίο είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα από μόνο του. Πώς θα καλύψουμε όλα αυτά τα πράγματα? Και εκεί είναι αυτό που σας λέω, ότι χωρίς σχεδιασμό εξ αρχής και χωρίς τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, που δυναμικά αλλάζει τα πράγματα και επιτρέπει την κίνηση ή μη κίνηση, δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Και ούτε είναι τόσο απλό όπως το να πω, κλείνω το κέντρο της Αθήνας και μετά κάντε ό,τι νομίζετε και βρέστε εσείς τρόπο
και
να κινηθείτε.
Και κόψτε το λαιμό σας εν ολίγη.
Με λίγα λόγια. Είναι αρκετά περίπλοκο το ζήτημα, αλλά έχουν γίνει αρκετά πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση ήδη.
Στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε, κύριε Αμδίτη, σε αυτό το κομμάτι? Και στην έρευνα και στην εφαρμογή.
Είναι η κλασική ερώτηση που πάντα έχουμε να συζητήσουμε.
Δεν μπορούσαμε. Δεν απλώς εγώ άργησα να σας την κάνω 40 λεπτά, δεν την έκανα.
Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Από πλευράς έρευνας είμαστε αρκετά καλά. Δηλαδή τα ερευνητικά κοιτά της χώρας χώρας είναι σε πολύ καλό βαθμό. Στο κομμάτι των έξυπνων μεταφορών, να το πούμε έτσι ευρύτερα, και της έξυπνης εφοδιαστικής αλυσίδας, και αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο κουβέντες για την εφοδιαστική αλυσίδα.
Θέλω,
που
πάρα,
είναι
πολύ,
πολύ
θέλω
κρίσιμο,
πάρα πολύ να πούμε για την εφοδιαστική αλυσίδα.
Τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να πει κανείς. Το συγκεκριμένο που εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ.
Ήθελα να σας πω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στη θέση που έχετε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι ομαδική δουλειά, πραγματικά πιστέψτε με, και δεν το λέω έτσι δήθεν, δεν γίνεται διαφορετικά.
Εξηγήστε μας λίγο τον οργανισμό. Ναι.
Βεβαίως. Είναι αυτή τη στιγμή από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες σε θέματα έξυπνων μεταφορών, θα τολμούσα να πω, όχι απλά στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο. Δουλεύουμε στα θέματα αυτά, όπως είναι αυτοματοποίηση της οδήγησης, για παράδειγμα, ηλεκτροκίνηση, πολλές δεκαετίες, και πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική και υψηλή θέση ερευνητικά και επιστημονικά. Τώρα, από εκεί πέρα, το κομμάτι της εφαρμογής δεν είναι τόσο.
Δεν μας είπατε που είστε αντιπρόεδρος.
Θα σας πω.
Εντάξει, γιατί εγώ περιμένω.
Εντάξει, αφού το λέτε. Έχω την τιμή τα τελευταία 6 χρόνια να είμαι πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Εφιών Συστημάτων Μεταφορών, που έχει έδρα στις Βρυξέλλες. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Μέλη του έχει όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο, από κυβερνήσεις, πόλεις, οργανισμούς, μέχρι όλες τις ιδιωτικές εταιρείες και τα πανεπιστήμια, που σκοπό έχουν ακριβώς την προώθηση των έξυπνων αυτών συστημάτων για τη βελτιστοποίηση των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε αυτό και μόνο ίσως είναι μια ένδειξη του πόσο η χώρα μας είναι στο κομμάτι αυτό μπροστά, πώς αναγνωρίζεται από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και ειρήστο εμπαρόδο να πω ότι αυτό είναι μια θέση που έχει γίνει με εκλογή από 120 οργανισμούς για 2 συνεχείς θητείες, παμψηφί. Είχα την τιμή να εκλεγώ και να εκπροσωπώ τη χώρα.
Μη σας βλέπω
μας
και για τρίτη, κυρία Αυδίτη.
Ελπίζω πως όχι, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλη έτσι, προσπάθεια και δυσκολία μαζί με όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα. Το να εφαρμόσει κανείς αυτά τα πράγματα είναι ένα πολύ παραμετρικό θέμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει κτήμα της ελληνικής κοινωνίας ότι αυτά είναι απαραίτητα. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση, να υπάρχει εμπιστοσύνη, που είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό θέμα, στο ότι αυτά τα θέματα όχι απλά θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, αλλά θα το κάνουν με ασφάλεια και με σεβασμό προς τον κάθε πολίτη, τα προσωπικά του δεδομένα και όλα τα άλλα θέματα που ξέρετε πολύ καλά ότι ανοίγουν ώρες συζητήσεων, αν θέλετε, για αυτά τα θέματα. Μετά πρέπει η πολιτική ηγεσία η ίδια να μπορέσει να ξεφύγει από τα τεράστια θέματα της καθημερινότητας, και είναι απόλυτα κατανοητό το τι δυσκολίες αντιμετωπίζει κάθε κυβέρνηση και η κάθε πολιτική ηγεσία, και να μπορέσει να πάει λίγο παραπέρα και να δει πραγματικά την αξία της εφαρμογής αυτών των πραγμάτων σε βάθος χρόνου για την ελληνική κοινωνία. Γίνονται βήματα. Έχω τη χαρά, έχω συνεργαστεί με τα Υπουργεία Μεταφορών και Υποδομών διαχρονικά, ανεξάρτητα κυβερνήσεων, ως άμεστο σύμβουλος σε όλους τους υπουργούς, και βλέπω ότι σταδιακά αρχίζει να γίνεται κτήμα. Αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια. Θα σας δώσω ένα άλλο άσχετο, ανοίγουμε τώρα πάρα πολλά θέματα, αλλά ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό. Δέστε το θέμα των διαγωνισμών στη χώρα. Και όχι μόνο στη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιπλοκότητα του συστήματος διαγωνισμών προμηθειών από το ελληνικό δημόσιο, η γραφειοκρατία που δημιουργεί, ο χρόνος που απαιτεί, αλλά και το γεγονός ότι το κύριο κριτήριο σε όλη την Ευρώπη
είναι η τιμή.
Αυτό και μόνο είναι ένα εμπόδιο προς την ανάπτυξη αυτών των πραγμάτων που συζητάμε. Δηλαδή, αν ζητάς από ένα προμηθευτή να σου φέρει βιώσιμα συστήματα ή καινοτόμα συστήματα, πρέπει κανείς να περιμένει ότι η τιμή θα είναι ίσως πιο ακριβή από ό,τι να πας κανείς με ένα κλασικό σύστημα.
Σίγουρα.
Έτσι. Οπότε, εάν πραγματικά πιστεύουμε σε αυτό, πρέπει λίγο να ξαναδούμε και όλο αυτό το σύστημα. Τα λέω όλα αυτά για να σας δείξω την περιπλοκότητα και το πόσοι παράγοντες είναι για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει βήματα. Να πω πολύ γρήγορα για τα Τρίκαλα, ας πούμε, που κάναμε τόσα πράγματα με τα αυτόματα οχήματα. Να πω για πολλούς δήμους σε όλη τη χώρα που κάνουν τέτοιες εφαρμογές, για όλη την προσπάθεια που κάνει και η κάθε κυβέρνηση να προωθήσει τέτοια συστήματα. Το θέμα της ηλεκτροκίνησης που ακούτε, των εφιών συστημάτων, των συστημάτων πάρκινγκ, των έξυπνων συστημάτων πάρκινγκ, των έξυπνων συστημάτων αισθητήρων που βάζουμε στους δρόμους μας. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά μπροστά μας.
Έχει πολλή δουλειά. Άκουγα κάπου προχθές ότι στις γέφυρες, ας πούμε, που υπάρχουν αισθητήρες για την ασφάλεια των τρένων και των αυτοκινήτων, έχουμε βάλει 70 και μένουν ακόμα άλλες 220.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
Είναι
Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για πράγματα που στην έρευνα τουλάχιστον, εσείς ξέρετε και από έρευνα, είναι πράγματα που εμείς τα βλέπαμε 20 χρόνια πριν. Mm. Και τέτοια συστήματα αναπτυσσόντουσαν σε ερευνητικό επίπεδο τότε. Είναι τρομερά δύσκολο και περίπλοκο να φτάσεις να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή. Στο εξωτερικό το λένε the valley of death, η κοιλάδα του θανάτου. Δηλαδή το κομμάτι από εκεί που τελειώνει μια έρευνα μέχρι να φτάσει στην παραγωγή και να γίνει πραγματικό προϊόν. Είναι αρκετά περίπλοκο. Αλλά αυτή τη στιγμή η τεχνολογία μας προσφέρει όλα εκείνα τα μέσα ώστε να κάνουμε όλα αυτά τα θέματα πιο ασφαλή και πιο βιώσιμα. Είτε αφορά γέφυρες, είτε τούνελ, είτε δρόμους, είτε υποδομές μεγαλύτερες, αεροδρόμια, λιμάνια. Ξέρετε, και αυτό είναι ένα θέμα. Τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, όλα αυτά τα ζητήματα.
Βέβαια, είναι τεράστια ζητήματα σε όλα αυτά και με κύριο γνώμονα την ασφάλεια. Ωστόσο, παρόλο που λέτε ότι είναι περίπλοκα, θα καταλάβουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, ότι είναι αναγκαία, ότι δεν είναι μονόδρομος.
Κατ' εμέ αυτό είναι αυτονόητο. Mm. Δεν είναι τόσο αυτονόητο να πιστούν όλοι οι παράγοντες και όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση ότι πραγματικά είναι έτσι. Θα γίνει εκ των πραγμάτων. Το θέμα είναι πώς θα επιταχύνουμε αυτή τη διαδρομή και αυτή τη διαδικασία.
Πάμε λοιπόν για μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο με την εφοδιαστική αλυσίδα. Σας είπα, δεν την ξεχνάω. Είμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Άγγελο Αμδίτη. Θέλω να πούμε δύο λόγια για την εφοδιαστική αλυσίδα που μας είπατε προηγουμένως, η οποία είναι και αυτή σημαντική. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς είναι σημαντική στο θέμα των μεταφορών, αλλά θα μας το εξηγήσετε εσείς.
Καταρχήν να πούμε, κύριε Καϊμάκη, ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι, ίσως δεν το ξέρουν πολλοί από τους ακροατές μας αυτό.
Επιστήμη μόνη της.
Όχι μόνο επιστήμη μόνη της, είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες κάθε οικονομίας. Mm-hmm. Στην Ελλάδα το ξέρετε ότι είναι ο δεύτερος σημαντικότερος πυλώνας οικονομικά μετά τον τουρισμό.
Όχι.
Είναι κάτι το οποίο ελάχιστο το ξέρουν. Ναι. Και το ίδιο ισχύει βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Η δε σημασία της φάνηκε από πολύ απλά πράγματα, απλά, σε εισαγωγικά απλά. την κατάσταση του κορονοϊού. Έτσι, mm-hmm. Εκεί που ζήσαμε με τον δραματικό τρόπο τη σημασία και την αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας, όταν βρεθήκαμε σε μια έκτακτη κρίση, όταν μεγάλα εργοστάσια, τα οποία βρισκόντουσαν πολύ μακριά από εμάς, αναγκάστηκαν να κλείσουν οι λιμάνια το ίδιο ή μεταφορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα βασικά προϊόντα να μην είναι διαθέσιμα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Είτε αυτό ήταν οι μάσκες, είτε ήταν το υγρό καθαρισμού, είτε οποιοδήποτε άλλο αγαθό. Κοινά αγαθά μιλάμε τώρα, mm-hmm. Δεν μιλάμε για πιο.
Δεν μιλάμε
για αυτοκίνητα τα οποία έκαναν χρόνια να επανέλθουν σε μια λογική παραγωγή κτλ. Άρα είναι ένα από τα ζωτικότερα σημεία και πυλώνες και βάση, αν θέλετε, της ύπαρξης της ανθρωπότητας και της οικονομίας μας και του πολιτισμού μας όπως είναι σήμερα. Και ένα βασικό κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι μεταφορές των φορτίων, mm-hmm. οι οποίες γίνονται και αυτές στην Ελλάδα δυστυχώς σχεδόν αποκλειστικά σε τεράστιο βαθμό από το οδικό δίκτυο,
ναι.
από τα αυτοκίνητα. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι από τα λιμάνια μας και μετά τα αεροδρόμια και δυστυχώς τελευταίο, μακράν τελευταίο, το τρένο, το οποίο θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλά. Και αυτό όμως βέβαια ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, η εφοδιαστική αλυσίδα πλέον είναι μια από τις πιο παραδοσιακές, αν θέλετε, οικονομικές δραστηριότητες, πολύ δύσκολες και πολύ κλειστές στις νέες τεχνολογίες. Ένας λόγος είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, αν θέλετε, της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, συνήθως οικογενειακές, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επενδύσουν σε τεχνολογία και να κατανοήσουν ακόμα τι σημαίνει τεχνολογία και γιατί θα τους βοηθήσει. Οπότε και εκεί ακόμα.
Γιατί πρέπει να υπάρχουν, συγγνώμη, σε αυτό για να καταλάβουμε, πρέπει να υπάρχει τεχνολογία και στα δύο άκρα. Τσίδες.
Και στα δύο άκρα.
Δηλαδή και σε αυτόν που δίνει το προϊόν και σε αυτόν που το παίρνει.
Λέμε σε όλη την αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ναι. Από εκεί που ξεκινάει η παραγωγή μέχρι που εκείνη η τελική κατανάλωση. Και αυτό περιλαμβάνει.
Άρα αναγκαστικά πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και στη μικρομεσαία επιχείρηση. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
Το οποίο είναι και μια μεγάλη πρόκληση και κίνδυνος, αν θέλετε, για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί δεν αργεί η εποχή που διάφορες μεγάλες εταιρείες, κυρίως στο εξωτερικό αλλά και ελληνικές, χάρη στη χρήση τεχνολογίας και όλων αυτών των αυτοματισμών
θα εφοδιάζουν μόνο αυτούς που είναι τεχνολογικά
και με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και πολύ πιο φτηνά από ό,τι μπορεί να κάνει μια κλασική επιχείρηση. Άρα το θέμα εδώ είναι και θέμα επιβίωσης, δεν είναι απλά θέμα βελτίωσης κάποιων παραμέτρων κτλ.
Σήμερα μας έχετε ανησυχήσει λίγο, κύριε Αμπλέτη.
Εγώ ήθελα να περάσω θετικό μήνυμα βασικά, το τι μπορεί να κάνει
μας έχετε ανησυχήσει λίγο όμως, γιατί πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα και να αρχίσουμε να τρέχουμε, νομίζω
βεβαίως,
ότι είναι το σημαντικό.
Γίνονται αυτό. Βήματα όμως, mm-hmm. Μην είμαστε, δεν θέλω να φύγουμε με ένα έτσι αίσθημα απογοήτευσης, απλά έχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα και τα οποία νομίζω ότι πια αρχίζουν να γίνονται κατανοητά και από την πολιτική ηγεσία και από όλους τους οικονομικούς παράγοντες. Αλλά θέλει επενδύσεις, θέλει λεφτά πολλά, mm-hmm. θέλει διαδικαστικά, νομοθετικά βήματα και βήματα κανονιστικά για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα και θέλει και πολύ μεγάλη εκπαίδευση. Εκπαίδευση σε όλους τους τομείς, από το εργατικό προσωπικό μέχρι την πολιτική ηγεσία, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει μπροστά.
Πάντως να σας πω κάτι, και όλη αυτή η γραφειοκρατία που είπατε προηγουμένως είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι μόνο σε ελληνικό.
Εννοείται πως ναι.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που τώρα με την... όχι τώρα επειδή εμείς μάθαμε το ChatGPT, αλλά γενικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης η οποία προϋπήρχε του ChatGPT, η οποία είναι παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, θα το λέω συνέχεια, θα το μάθουμε που θα πάει. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα γραφειοκρατικά, τα time sheets, το πόσο δούλεψε ο ένας, πόσο δούλεψε ο άλλος, να βγαίνουν απευθείας με έναν αλγόριθμο και να σου λέει, εσείς για να κάνετε αυτό το πράγμα πρέπει να έχετε δουλέψει τόσο. Τόσο θα δουλέψετε, τόσο θα πληρώσετε. Θέλετε να δουλέψετε λιγότερο, θέλετε περισσότερο. Αυτή είναι η αξία, ας πούμε, της δουλειάς σας, πάρτε αυτά τα χρήματα. Και να μην τρελαίνεσαι, ας πούμε, ας εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι σε ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για τους ερευνητές, πρέπει να βάζουν ότι τη Δευτέρα δούλεψα μία ώρα για το έργο.
Ακριβώς.
Την Τρίτη δούλεψα δύο ώρες για το έργο. Τετάρτη, σε σημείο που να θες να τα φας τα χαρτιά.
Ακριβώς.
Στο τέλος, αντί να κάνεις την έρευνα, συμπληρώνεις.
Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει αναγνωρίσει. Mm-hmm. Κοιτάνε τρία βασικά θέματα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι η αύξηση του προϋπολογισμού, που είναι αυτονόητη κατά
μέρα
για
ναι.
την έρευνα.
Έχει αργήσει πολύ.
Έχει αργήσει πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, που mm-hmm. είναι αυτό που είπατε ακριβώς, ένα κομμάτι της. Και το τρίτο είναι το να κάνουμε focus σε συγκεκριμένες περιοχές, που και αυτό έχει τους κινδύνους του, αλλά είναι απαραίτητο αν θέλουμε να προχωρήσουμε κάποιους τομείς παρακάτω. Και θα σας αφήσω και με μία πρόκληση για επόμενη συζήτηση. Ένας από τους καθηγητές μου και εμένα όταν εγώ ήμουν φοιτητής, αλλά και τώρα από τους σημαντικότερους ανθρώπους στον τομέα, λέει ότι αυτό που ονομάζουμε σήμερα τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ούτε τεχνητή ούτε νοημοσύνη. Δεν θα το εξηγήσω περαιτέρω για να τα αφήσω σαν πρόκληση μια επόμενη συζήτησή μας.
Αυτό που ξέρουμε σήμερα δεν είναι ούτε τεχνητή ούτε νοημοσύνη.
Ούτε νοημοσύνη. Το αφήνουμε σαν πρόκληση για μια επόμενη
τώρα,
συζήτησή
ναι,
μας.
Τώρα ναι, αυτό εντελώς, δηλαδή θα σας καλέσω και την άλλη εβδομάδα. Γιατί και εγώ θέλω να μάθω περισσότερα,
με μεγάλη μου χαρά.
Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, τι θα θέλατε να, πώς θα θέλατε να κλείσουμε. Το αφήνω σε εσάς γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα.
Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Εγώ θέλω μόνο να δώσω συγχαρητήρια στον καθημερινό απλό ερευνητή και επιστήμονα και σε αυτή τη χώρα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο που μέσα από τεράστιες δυσκολίες κάνει πραγματικά θαύματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια μεγάλη δύναμη της κάθε χώρας και στη χώρα μας ακόμα περισσότερο και θα ήθελα να ζητήσω μια παράκληση να τελειώσω και την ελληνική πολιτεία αλλά και όλους τους φορείς στη χώρα μας και τον απλό πολίτη να αγκαλιάσει την έρευνα και τον κάθε ερευνητή μας για να του δώσει το περιθώριο όλα αυτά που συζητάμε να τα φέρει μια ώρα γρηγορότερα στην πραγματική ζωή μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αμδίτη. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για την εκπομπή. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Το ήξερα, αλλά δεν φανταζόμουν την έκτασή του, γιατί δηλαδή ας πούμε, το θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν το είχα στο μυαλό μου ότι είναι τόσο σημαντικό οι έξυπνες μεταφορές σε αυτό το κομμάτι. Και στη χώρα μας που όπως είπατε και το είπαμε και προηγουμένως μεταξύ μας, όπου ο φόρος αίματος είναι πολύ βαρύς ακόμα.
Ακριβώς. Δυστυχώς. Και δυστυχώς δεν θα είχε τη βελτίωση που θα θέλαμε να δούμε. Μέχρι και πισωγυρίσματα θα τολμούσα να πω, βλέπουμε πλέον. Mm-hmm. Και είναι ένα θέμα πραγματικά που πρέπει να το δούμε όλοι.
Και οι ευφυείς μεταφορές σίγουρα θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρα. Δηλαδή πιθανόν και να καταφέρουν να λύσουν το θέμα. Λοιπόν, Άγγελος Αμδίτης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
Και εγώ το ίδιο και ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν κοντά σας αυτή την ώρα.
Χρωστάω κάτι στους ακροατές από την αρχή. Εννοείται ότι δεν ήταν ο Λίβανος, αλλά ήταν η Συρία. Το είπα στην αρχή, το είπα βιαστικά. Με διόρθωσαν δύο. Είπα Λίβανο, δεν είπα Λιβύη που είπαν κάποιοι άλλοι. Το έκανα το λάθος μου στην αρχή. Από το άγχος μου, να φανταστείτε ότι τον άκουγα για τον Πολυδεύτη κιόλας προηγουμένως, έτσι. Είναι λίγο της ξανθιάς τι διαφορά έχει το Ιράν από το Ιράκ, αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Είπα για τον Άσαντ, τα είπα σωστά όμως. Είπα για τη Δαμασκό, δεν πέτυχα καλά τη χώρα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε εδώ, μην λείψει κανένας. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο. Να προσέχετε, ειδικά στο δρόμο, μια που είπαμε όλα αυτά με τον κύριο Αμδίτη, και θα τα ξαναπούμε πάλι την άλλη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Γεια σας. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around the since city's cold and empty.
Singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist aside.